Tervetuloa kaikki mukaan tosiaan meidän yliopiston tiedepäivän tapahtumiin. Yleisön ikähaitari on aika iso. Toivottavasti täältä löytyy kaikkea ihan jokaiseen ikäluokkaan. Meille vanhemmille ja teille nuoremmille siellä. Ja mä oon päässyt tähän aivosessioon mukaan, vaikka mä olekaan mikään aivotutkija, mutta mä oon oppimisen tutkija ja aivoilla on ihan ilmeisesti jotain tekemistä myöskin sen oppimisen kanssa. Että siksi en viittaa hirveästi semmoisiin niin kuin tiukkoihin tutkimuksiin, enkä näytä yhtään aivojen kuvia, mutta että kerron teille niistä asioista, mitkä nyt tuntuu meidän mielestä tärkeiltä tämän hetken opetuksen ja oppimisen maailmassa. Mitkä asiat on pinnalla ja mitä tavallaan ehkä itse kukin voi tehdä sen oma oppimisensa, kielten oppimisensa eteen. Ja mä luulen, että aika monella meistä on edelleenkin vielä semmoinen perinteinen kuva siitä kielen oppimisesta, että se on semmoista kieliopi- ja sanalistojen pänttäystä. Istutaan kirja kädessä ja luetaan sieltä sääntöjä ja sanalistoja ja painetaan niitä mieleen ja opiskellaan sillä tavalla sitä kieltä. Okei, sekin voi olla yksi toiminta, millä tavalla vieraita kieliä opitaan. Mutta enemmän ehkä nykyisin me ajatellaan sillä tavalla, että kielen oppimisen pitäisi olla toimintaa, sen pitäisi olla tekoja. Ja se on paitsi sitä kirjan lukemista ja sitä semmoista opettelua, niin se voi olla myös monenlaista muuta toimintaa, jossa erilaiset kielet on mukana. Me nähdään kielen oppia toimijana ja kielen oppiminen toimintana. Ja silloin ensimmäiseksi tulee ehkä mieleen sitten sellaiset asiat, jotka kaikki tietää, mutta joista ei ole välttämättä niin paljon aina esimerkiksi tutkimuksessa puhuttu. Mutta arkikielisesti me voidaan sanoa, että se mikä on hauskaa, se mikä on kiinnostavaa, se mikä on palkitsevaa, se mikä on uutta, se mikä on omakohtaisesti koettua, se on tärkeää myös siellä kielten oppimisessa. Koska aivot tykkää oikeasti mielekkäästä tekemisistä ja uusista kokemuksista. Aivot nauttii siitä, kun ne saa uusia näkökulmia asioihin, uutta tietoa, uudenlaista juttua. Aivot tykkää siitä, kun se asia on kiinnostavaa. Se voi olla siis toisaalta uutta ja toisaalta vanhaa. Me tiedetään jotain entisistä omasta kokemuksesta, mutta samalla me opitaan jotain uutta. Ja koska me ollaan kaikki erilaisia tässä suhteessa, niin silloin varmaan se kielen oppiminenkin on jokaiselle pikkusen erilainen prosessi. Mikä sinua kiinnostaa, ei välttämättä kiinnosta sinua. Meillä on kaikilla omat kiinnostuksemme ja jos me voidaan sitä oppimista tehdä niiden kiinnostusten varassa ja hauskuuden, mielenkiinnon varassa, niin sitä hauskempaa se on. Ei se tarvitse olla pelkästään hauskaa. En mä ole sanomassa sitä, että kielen oppiminen on laulua ja leikkiä. Ei, varsinkaan koulussa sen ei tarvitse olla sitä, mutta kielen oppiminen voi olla myös hauskaa ja myös omakohtaisesti kiinnostavaa ja tärkeää. Että me ei opetella ainoastaan niitä juttuja, mitä oppikirjan ihmisille tapahtuu, vaan me mietitään, että minkälaista roolia se kieli näyttelee meidän itse kunkin ihan omassa elämässä, mitä me sillä kielellä ollaan tekemässä. Eli opiskelua voisi olla vähän sellaista personalisoitua, henkilökohtaistettua, mikä minua juuri kiinnostaa. Opiskelen vieraita kieliä lukemalla sitä kirjallisuutta, joka minua kiinnostaa. Niitä harrastelehtiä, joita mä muutenkin harrastan. Toimin erilaisissa yhdistyksissä, jos olen sillä tavalla innostunut ihminen toimimaan sosiaalisesti muiden kanssa. Kirjoittelen erilaisille nettifoorumeille. Nämä on monelle ihan arkipäivää. Näissä yhteyksissä tulee käytettyä vierasta kieltä ihan huomaamattaan. Me luetaan ehkä saksalaista käsityölehteä tai puhutaan tai kirjoitetaan englanniksi jalkapallosta jollekulle keskustelufoorumille tai luetaan musiikkiarvosteluja millä kielellä tahansa tai oikein edistyksellisimmät meistä ehkä kuuntelee ranskankielistä räppiä tai lukee venäjänkielisiä klassikoita. Eli jokaiselle omansa. Mikä mua kiinnostaa on tärkeää. Sitten voi miettiä hyödyn kautta. Usein puhutaan kielenopiskelusta hyötynä, pelkästään ehkä hyötynä. Tai se on aika voimakas puhetapa. Vieraiden kielten oppiminen on hyödyllistä, koska kun matkustelee maailmalla, niin tarvitsee kieliä. Tai kun rupeaa maanviljelijäksi, niin täytyy täyttää EU-hakemuksia vieraalla kielellä. Tai kun on sitä, tätä ja tuota, niin se on hyödyllistä. Mutta samalla voisi miettiä sit myöskin niinku semmoisia juttuja, että asioista esimerkiksi, joita itse jo tietää, joista itse on kiinnostunut, mikä itselle on hyödyllistä. Kerro itsestäsi vieraalla kielellä. Jokainen meistä osaa kertoa itsestään suomen kielellä jotain. Ehkä myöskin silloin voisi kertoa sen saman asian vieraalla kielellä, harjoitella sitä esittelyjä. Kerro Suomesta. Kuvaile Suomea. Kuvaile kotikaupunkiasi tai kotikaupunkisi nähtävyyksiä. Jos on kiinnostunut musiikista, niin opetellaan laulun sanoja ja esiinnytään tietysti sit myöskin vieraalla kielellä. Totta kai. Eli tavallaan tehdään sitä, mikä itselle on hyödyllistä. Voidaan opetella tekemään nettitilauksia. Ihan vieraalla, ihan oudollakin kielellä voi onnistua tekemään nettitilauksia. Mulla on lähisukulainen, joka harrastaa musiikkia ja ihan hyvin on onnistunut tilaamaan puolalaisesta nettikaupasta niitä levyjä, mitä muualta ei ole saatavilla, tai niitä DVD:itä, joita muualla ei ole saatavilla. Kun on oikein innostunut jostakin, niin osaa ja pääsee pienten vaikeuksien ylitse. Käännetään tekstejä kaverille, ollaan tulkkina, jos on semmoinen tilanne, ja niin edelleen. Eli kysytään itseltä, että mikä minusta on hauskaa. Tuossa on jotain esimerkkiä vieraista kielistä, mitkä voisi kiinnostaa ehkä tätäkin yleisöä. Serranon perhettä voi katsella espanjaksi ja samalla siinä kartuttaa espanjan kielen sanavarastoonsa ja kuullun ymmärtämistä. Strömsöötä tietenkin voi katsella ruotsiksi suomalaisten tekstien kanssa tai ilman ja lukea alaan liittyvää kirjallisuutta. Harry Potteria, kuinka moni nuoremmasta polvesta on lukenut Harry Pottereita englanniksi tai vanhemmastakin? No niin, eli Harry Potter on semmoinen suuri kirjallisuusbuumi, joka varmaan kehitti Suomen kasvavan nuorison englannin kieltä aika tavalla tässä viimeisen 10 vuoden aikana, tai milloin ne ensimmäiset alkoikaan ilmestyä. Siellä kyllä ihan melkein kielitaidottomat ihmiset alkoi lukea Harry Pottereita englanniksi, kun ei millään malttaneet odottaa sitä, että suomeksi ilmestyisi siitä käännös. Eli taas se, että kun polte on kova, niin keinot löytyy. Jos tykkää sarjakuvista, niin voi varmaan lukea Asterixia ranskaksi. Nämä on nyt ihan vain semmoisia poimintaesimerkkejä, että totta kai sitten jokaisella on omat lempisarjakuvansa. Sitten voi ajatella sitä, että vähän vieraampi kieli, niin kuin tuommoinen venäjä. Niin silloinhan sitä voisi niin kuin ajatella, että mä tiedän ihan hyvin, mitä muumit tekee suomeksi. No minäpäs luen sen saman lastenkirjan sitten venäjäksi, jolloin se onkin helpompi ymmärtää, että kuka se muumi siinä on ja mikä on niiskuneidin nimi venäjäksi ja niin poispäin. Ja vuoristosairaalaa voi katella saksaksi ja verrytellä siinä saksan kielen taitoja. Ja sitten jos haluaa perehtyä suomalaiseen viittomakieleen, niin voi sitten vaikka katsella ja kuunnella Seinmäkin rap-esityksiä. Eli siitäkin voi oppia jotain ihan pelkästään katselemalla. Eli lähdetään hakemaan niitä omia kiinnostuksen kohteita oppikirjojen ja materiaalien lisäksi, niin sitä ilmaista, tavallaan ilmaista kielen oppimismateriaalia löytyy kyllä ihan oikeastaan mistä tahansa. Meidän opiskelijat joskus valittaa, että kun ei sitä ja tätä kieltä kuule missään, niin sitten meillä on tapana aina vastata, että no onko se television kaukosäädin sitten hukassa, että eikö sitä osaa kääntää sitä telkkaria sinne kanavalle, mistä tulee vaikka se Strömsö tai vuoristosairaala tai Serrannon perhe tai tunteita ja tuoksuja tai mitä tahansa. No, sitten me voidaan ihan kerta kaikkiaan lyö lössiksi ja pitää niin kuin todella hauskaa kielen kanssa. Monet ihmiset tykkää myöskin tämmöisestä niin kuin kielellisistä vitseistä ja tykkää siitä, että joku on kerännyt valmiiksi erilaisia käännöskukkasia ja väärin kuultuja laulun sanoja. Ja jotkut tykkää vaikka opetella sellaisia ihan outoja vieraita kieliä. Esperantohan on tunnettu tämmöinen keinontekoinen kieli, mutta että tietämäni mukaan Klingonin harrastajia on aivan valtaisa määrä maailmassa. Ja Klingon on se kieli, jota tieteissarja Star Trekissä on puhuttu. Ja se on saanut hyvin voimakkaan tämmöisen kannattajajoukon ja Klingon konferenssejakin kuulemma järjestetään. Klingonin opiskelu, joka kuulemma on hyvin vaikeaa ja vaativaa, voi kehittää kyllä niitä kielenopiskelutaitoja. Vaikka se ihmisjoukko, jonka kanssa Klingonilla voi kommunikoida, onkin ehkä suhteellisen vähäinen. No, villejä rubiineja, eli väärin kuultuja laulun sanoja, Niitä on kerännyt Suomessa esimerkiksi Antti Isokangas muutamaan kirjaan. Ja villit rupiinit tulee tietysti väärin kuulusta laulun sanasta villit lupiinit. Ja englantiakin voi kuulla aika väärin, että jos Creedence Clearwater Revival-niminen bändi laulaa, että there's a bad moon on the rise, niin joku voikin kuulla sen, että there's a bathroom on the right. Elikkä sen sijasta, että ikävä paha kuu nousisi, niin vessa onkin tuolla oikealla suunnalla. Eli näettekö sä voi vähän niin kuin huvitella itseksensä ehkä ja harrastaa tämän sorttista kielenopiskelua. Käännöskukkasiakin löytyy. Jossakin elokuvassa käännettiin Great Dane, eli Tanskan dokki, hienoksi tanskalaiseksi. Eli se Great Dane voisi olla vaikka tämmöinen jompikumpi Hans Christian Andersen, joka on suuria tanskalaisia, mutta että oikea käännös on sitten Tanskan dokki kuitenkin. Tai Amerikan huippumallissa jotakuta kehotettiin syömään carbseja, eli hiilihydraatteja. Kaikki karppaajathan tietää nyt tämän sanan, että carb on hiilihydraatti. Mutta että käännös oli, että syö roskia, eli kääntäjä oli vahingossa varmaan kuullut, että eat some garbage, eli roskaa. No okei, tämä on sitä hauskanpitopuolta, ja tämä ei ole tietysti koko kielenopiskelutarina. Näitä löytyy esimerkiksi Jouni Paakkisen sivuilta. Jouni Paakkinen on turkulainen englannin kieltenopettaja, ja me kieli-ihmiset taidetaan olla vähän tällaisia, että me tykätään kaikista myöskin tämmöisestä hauskanpidosta. Kielikukkasia löytyy muiltakin sivustoilta. Tuossa on tuommoinen sivusto kuin kiinalaista englantia, eli englishia. We have English menu, sanotaan yhdessä kyltissä. Ja toisessa kyltissä kehoitetaan, että ota lapsi ja laskeudu veteen varovaisesti. Eli nämä on tietysti tämmöisiä pikkuvitsejä sitten sen arkipäivän kielenopiskelun ohella. Mutta nämä on toisaalta sitten taas aitoja esimerkkejä, että näistäkin löytyy. Eli yksi viesti varmaan meiltä olisi se, että kun me mietitään, että mitä aivot tykkää tehdä, niin aivot tykkää tehdä juuri sitä, mitä aivot itse osaa parhaiten. Miten juuri minä opin parhaiten? Me voidaan tehdä oppimistyylitesti itsellemme ja tarkastella niitä parhaita oppimisen tapoja. Internetistä löytyy useita esimerkkejä. Me voidaan kirjoittaa tai kertoa meidän omaa oppimishistoria. Se voi tehdä omaksi huviksensa, vaikka pieneksi elämäntarinaksi. Varttuneimmalla väellä on sitä elämäntarinaa vähän pitemmälti, mutta kyllä me tuolla kieltenlaitoksella pistetään myös meidän opiskelijat kirjoittamaan kielielämän kertojansa. Eli sitä, että missä he ensimmäisen kerran käyttivät kieltä ja miten ja minkälaisissa yhteyksissä. Ja se on kovasti palkitsevaa hommaa se, että miettii vähän sitä omaa historiansa. Tai piirrä itsesi kielenoppijana tai kerää itsellesi tämmöinen oma niksinurkka. Aikakauslehti Pirkka on ansiokkaasti Suomessa lanseerannut näitä erilaisia niksejä erilaisiin tarkoituksiin, ja myös kielenoppimiseen voi kerätä niitä. Katsotaan noita pari esimerkkiä noista kuvista, joita me ollaan käytetty myöskin tutkimustarkoituksiin. Tässä on erään peruskoulun yläkoululaisen pojan näkemys itsestänsä ruotsin oppijana. Siitä huomaa, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia siihen oppimiseen liittyy. On, tuo hirttoköysi on kädessä, mutta onneksi oksa on kuitenkin katkennut ja ollaan sentään pelastuttu ihan pahimmalta. Siinä on semmoista ehkä hauskaa itseironiaa ja huumoria, että toisaalta vähän ruotsin opiskelu hirvittää ja ehkä pelottaa ja vähän ehkä ottaa päähän, mutta huumorilla kuitenkin tässäkin asiaan suhtaudutaan. Tai tässä on sitten erään venäläisen suomen kielen opiskelijan piirros itsestänsä. Etana on kyseessä, eli hän metaforisesti, kuvaannollisesti näkee itsensä hitaana opiskelijana, mutta edistyy kuitenkin hymyssä suin. Eli tavallaan se, että tuntee itsensä ja oman tahtinsa, oman tyylinsä, on aika tärkeää. Ei se haittaa, vaikka mennään hitaammin eteenpäin, kun mennään eteenpäin. Iloitaan siitä oppimisesta. Niksejä. Kaikilla on omat niksinsä, mutta että sitä enemmän, vaikka jos ollaan kurssilla, luennolla, luokassa, kun keskustellaan toisten kanssa, niin voi oppia myös uusia niksejä. Varmaan kaikille tuttuja on kielen vaihtaminen esimerkiksi tietokoneohjelmasta, kännykästä tai Facebookista, joka tietysti ehkä nykyisin on se semmoinen yksi keskeinen sosiaalisen kanssakäymisen väline. Voidaan lukea, niin kuin tuossa edellä puhuttiin, erilaisia itseänsä kiinnostavia asioita. Voidaan kirjoittaa. päiväkirjaa, blogia. Aika monet bloginpitäjät nykyisin pitää niitä blogejansa myöskin vieraalla kielellä, joko kokonaan tai osittain, koska ne haluaa ehkä, että kansainvälinen yleisö lukee niitä. Sinne vaan rohkeasti kirjoittamaan blogia, jos tuntuu siltä. Post-it-lappuja, eli semmoisia tarralappuja. Monet niksien lähettäjät tuntuvat käyttävän niitä sellaisena opiskeluvälineenä. Että vähän niin kuin joskus päiväkodeissa näkee semmoisia lappuja, että siellä lukee, että kaappi tai pöytä tai jotain muuta, että lapset oppii lukemaan, niin vieraan kielen oppijat kiinnittelee sitten vastaavia lappuja itsellensä englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai joksikin muuksi kieleksi. Tai liimailee niitä tarralappuja vessan seinään ja kirjoittaa niihin jonkun kieliopin säännön, jota pitää opiskella. Ja päivittäin, kun siellä vessassa tulee käytyä, niin siellä aina katse osuu sitten siihen kielioppisääntöön. Eli tavallaan autetaan sitä omaa oppimista tällä tavalla. Voi kuunnella erilaisia asioita, popmusiikkia, radio-ohjelmia, joita löytyy netistä ihan tosi paljon. Katsella YouTubea, se on yksi kanssa semmoinen kielen oppimisen area, että nykyisin, koska sieltä löytyy melkein mitä vaan tosi virallisista luennoista semmoiseen kevyisiin ja mukaviin paloihin. Televisio-ohjelmia ilman tekstejä ja niin edelleen. No, meidän parhaat niksien lähettäjät puhuu kotieläimille aika paljon. Yksi meidän järjestämässä niksikilpailussa yksikin kertoja sanoi, että aikoinaan monta vuosikymmentä sitten jo hän ei päässyt opintielle ja hän tilasi itsellensä ruotsin kielen kirjekurssin ja harjoitteli ruotsia puhumalla lehmille navetassa ja hyvin oppi. Lehmät eivät ehkä juurikaan vastanneet muuta kuin muu, mutta että puheharjoitusta sai. Itse puhun kotona kyllä kissoille lähinnä suomea, mutta että miksi voisi siirtyä myöskin vaikka harjoittelemaan jollain muulla kielellä. Kuuntelevat kiltisti yleensä. Ja eikä tarvitse hävetä niitä omia ääntämisen epäonnistumisia, jos siellä kultakaloille tai kissoille tai lehmille haastelee. No, toinen juttu kielten oppimisesta. Tutkimuksessa tunnutaan nykyisin tosi paljon korostettavan sitä, että oppiminen ei ole pelkästään eikä ainoastaan yksin puurtamista, vaan se on ehkä jopa pääasiassa toisten kanssa toimimista. Eli aivot tykkää siitä, että tehdään toisten kanssa töitä, ja aivot osaa paremmin asioita, kun niitä saa niin kuin tavallaan kehitellä ja rakentaa toisten ihmisten kanssa. Vanha sanonta siitä, että yhteistyö on voimaa, pätee myös tässä kielen opettelussa. Ja tälle on ihan olemassa semmoista aivopohjaista taustaa, että ihmisillä on olemassa peilisoluja, neuroneita, jotka tavallaan reagoi toisten ihmisten tekemisiin. Eli kun minä nostan kättä, niin oletettavasti teidän aivoissa aktivoituu peilisolu, jota te itse käyttäisitte sen saman liikkeen tekemiseen. Eli meillä on tavallaan semmoinen kopiointimekanismi tai semmoinen peilausmekanismi olemassa meidän aivotoiminnan tasolla. Ja ihmiset myös niin kuin tavallaan ymmärtää, että toiset ihmiset on järkeviä, rationaalisia olentoja, jotka toimii samojen sääntöjen mukaan. Eli me ymmärretään, että toisilla ihmisillä on tietoja, toisilla ihmisillä on ideoita, toisilla ihmisillä on sanomista meille. Ja tämmöinen mekanismi, peilaus ja siitä seuraava ehkä toiminta toisten ihmisten kanssa, niin se varmaan vaikuttaa siihen, että tuommoinen matkiminen voi olla yksi aika olennainen osa kielen oppimista. Että matkiminen on pitkän aikaan ollut vähän ehkä aliarvioitu kielen opiskelussa, mutta että nyt me ollaan taas vähän niin kuin palaamassa ehkä uudelleen siihen, että matkimisella voikin olla aika tärkeää perustaa. Voidaan kuunnella, mitä toiset sanoo, ja toistaa sitä ja matkia sitä. Kuuntelin just pari päivää sitten yhtä nauhoitusta, jossa amerikkalainen ja tanskalainen keskustelivat keskenään, ja amerikkalainen kyseli siltä tanskalaiselta, että miten sanotaan tanskaksi, että haluaisin tilata yhden pizzan, ja sitten se tanskalainen sanoi sille jotain sen tapasta kuin jei vilodeen pizza tai jotain semmoista. En osaa siis ollenkaan tanskaa, mutta siltä se kuulosti. Ja sitten se amerikkalainen yritti toistaa, että jeek vilodeen pizza. Ja siinä käytiin sitten sitä pitkän aikaa sitä neuvottelua. Mutta siis tämmöiset prosessit, jotka on niinku hirveän yksinkertaisia, jotta arkipäiväisessä kanssakäymisessä ihmiset tekee, niin ne voi olla myöskin niinku ihan semmoisia perustavaa laatua olevia. Eli toisten ihmisten kanssa toimiminen on tärkeää. Me voidaan toimia siellä sosiaalisessa mediassa, erilaisissa projekteissa, joita voi kutsua yleisöosallisuudeksi. Crowdsourcing on englanninkielinen sana. Eli tavallaan crowdsourcing on semmoista, että me ratkaistaan yhdessä vaikka joku ongelma. Löydetään vastauksia yhdessä johonkin asiaan. Me voidaan tehdä postereita, verkkosivuja, multimediaesityksiä, luokkalehtiä silloin, kun me toimitaan koulussa, esimerkiksi vieraan kielen tunnilla. Voidaan tehdä draamajuttuja, jossa yleensä on niin kuin muita enemmän osallistujia kuin yksi, vaikka tutustumisleikkiä tai julkkiksen haastattelua draamana. Olen lukenut meidän opiskelijoiden töitä, jossa siellä on joku Madonna tulee vieraaksi ja Madonnalle keksitään englanninkielisiä kysymyksiä tai joku saksalainen julkis tulee saksan kielen tunnille ja keksitään kysymyksiä ja yksi onnellinen saa esittää sitten sitä julkista ja toiset keksii sille kysymyksiä. Tai larpataan, pelataan tämmöisiä eloroolipelejä tai roolipelejä, niin poispäin. Kaikkea voi tehdä vieraalla kielellä, mitä voi tehdä suomeksi. Eli nyt ollaan vähän ajattelemassa niin päin, että ei se kielioppi ja se kielitaito olekaan siellä ihmisen päässä, eikä ainakaan läheskään kokonaan, eikä siellä yhden ihmisen aivoissa, vaan me tarvitaan aina niitä toisia ihmisiä, että me voidaan käyttää sitä kielioppia. Että tässä on tilanne, jossa ruotsin kielen opiskelija on piirtänyt itsensä käyttämässä ruotsia, ja se yrittää vastata kysymykseen, että mitä teit eilen illalla, vai gjorde du igår kväll. Ja se vastaaminen onkin vähän hankalaa, koska se koko ajan yrittää vaan miettiä niitä kielioppisääntöjä, että mitenkä se skriiva-verbi taipuukaan, skriiva, skriiver, skrev, skriivit ja niin edelleen. Ja kun se miettii niitä kieliopin sääntöjä, niin se puhe tuleekin sieltä vähän vaikeasti ulos. Että varsinkin keskustelussa ja puheessa kannattaa ehkä usein vaan heittäytyä siihen ja kannattaa vähän unohtaa ne virheet. Ja sitten siellä kirjoittaessa ja tärkeissä kirjallisissa tehtävissä on aikaa sitten miettiä sitä kielioppiakin. Mutta se kielioppi syntyy usein siellä just siellä dialogissa ja kahden ihmisen vuorovaikutuksesta. Sitten kun me kuullaankin, mitä se toinen puhuja sanoo, joka vaikka osaa paremmin sitä ruotsia, niin me napataan siltä vähän sanoja ja ilmauksia ja me tavallaan saadaan suoraan sitä kielioppitietoa siitä vuorovaikutuksesta ja se niin kuin kehittyy siinä. Että silloin tällöin kannattaa vaan niin sanotusti antaa mennä. No kolmas juttu kielen oppimisesta. Se, että ehkä ei pelkästään niin kuin ajatella vieraan kielen osaamista kielitietona, vaan myös kielitajuna. Et ihminen ei olekaan oppijana sellainen tietosäiliö, vaan se on aktiivinen. Se on aktiivinen havaitsija, toimija, ehkä jopa kielen tutkija tavallaan. Et näitä kykyjä me tarvitaan jokainen yhä enemmän. Tarvitaan hoksaamisen taitoja, päättelemisen taitoja, toimimisen taitoja. Opitaan havainnoimaan asioita, uskalletaan arvata asioita. Osataan päätellä juttuja, yhdistellä, vertailla ja niin edelleen. Et kyse ei olekaan ihan niin paljon siitä, että mitä siellä aivoissa on, hirveä määrä tietoa järjestettynä jotenkin, vai mitä sillä aivoilla tehdään, että niitä tekemisen taitoja tarvitaan. No niin, nyt pieni tehtävä. Mitä tuossa pullossa lukee? Ihan kuka tahansa saa vastata ensimmäisenä. Coca-Cola, niin. No niin. Ehkä ette tienneet suoranaisesti, että siinä lukee Coca-Cola, mutta arvasitte, että siinä lukee Coca-Cola. Mitäs tuossa lukee? McDonald's. Joo. Ja taas, ehkä joku teistä osaa kyrilliset kirjaimet, tässä tapauksessa kyrilliset kirjaimet, mutta että loput teistä arvoa. Ja tämmöiset arvaamisen taidot, ei niillä aina pärjää, mutta että aika monessa tilanteessa niillä pärjää. Ja sitten niitä voi ryhtyä tarkistelemaan, että toimiiko ne. Olisi minulla pitempiäkin harjoituksia, mutta mä osaisin opettaa teille puolaakin, mutta että tämä on nyt niin lyhyt aika, että mä en riskeeraa tätä. Eli se kielitajun kasvattaminen tarkoittaa sitä, että me ruvetaan vähän semmoiseksi niin kuin kielisalapoliiseiksi, Sherlock Holmeseiksi tai Tom Sawyereiksi tai miksikä tahansa. Eli me ruvetaankin tarkastelemaan sitä kieltä, joka on meidän ympärillä. Me voidaan miettiä sitä, että jos alkaa opiskella kieltä, niin mitä mä jo osaan tästä kielestä? Todennäköisesti aika paljon. Esimerkiksi paikan nimiä, ruokien nimiä. Kaikki varmaan osaa luetella noin 5 italialaista ruokaa suurin piirtein miettimättä italiaksi. Julkisten nimiä, televisiosarjoja, niin poispäin. Millaisia vieraan kielen sanoja voi nähdä, kun kulkee esimerkiksi Jyväskylässä kauppakadun päästä päähän? Aika monta kieltä tulee siellä vastaan. Me teetetään tätä tehtävää meidän opiskelijoilla ja kyllä sieltä useita kieliä tulee. Yli 10 kieltä melkein aina väistämättä. Katukylteissä ja kauppojen nimissä ja tuoten nimissä ja ties vaikka missä. Voi tutkia ruokakomeronsa. Siellä on, viimeksi kun mä tutkin mun omaa ruokakomeroa, niin sieltä löytyy jotain 26 eri kieltä. Tuoteselosteissa rupeaa katsomaan, mitä sieltä löytyy. Sieltä voi tehdä tämmöisiä vähän täsmennettyjäkin tehtäviä, että tarpeeksi pakkauksia kun löytyy, niin voi opetella, mitä on sokeri 6 eri kielellä. Tai sitten voi opetella kielioppia. Millaisia kieliopillisia muotoja näkee omassa ympäristössänsä? Keittokirjat on esimerkiksi hirveän hyviä imperatiivien bongaamiseen, koska siellä aina sanotaan, että ota 2 desiä ja vehnäjauhoja, sekoita ne 3 desilitraan vettä, ota esiin vatkain, laita uuni lämpiämään. Ja sieltä löytyy niin kuin tämän tyyppistä tekstiä. Tai sitten iloitellaan näillä virheillä ja jyvillä ja akanoilla. Neljäs juttu, mitä on tärkeää kielen oppimisessa, on niin kuin se, että opitaanko me elämää vai koulua varten vai molempia varten. Että koulussahan usein meidän mielessä väikkyvät A-kokeet ja B, ne isot kokeet, eli ylioppilaskirjoitukset. Ja eihän siinä mitään vikaa eikä pahaa ole, mutta että, kuitenkin ehkä se semmoinen perimmäinen tavoite ja tarkoite on se, että me osattaisiin niillä kielillä tehdä jotain tuolla muuallakin maailmassa kuin koulussa. Ja meillä on siis toisin sanoen tämmöisiä formaalia ympäristöjä, koulu, kurssit, luennot, erilaiset semmoiset tapahtumat, joille me mennään kuuntelemaan, miten opettaja opettaa kieltä ja käyttämään sitä itse. Ja sitten informaalit ympäristöt, eli tämä kaikki muu maailma täällä. Meillä on kasvokkaisia ympäristöjä, me opitaan kieltä silloin, kun me puhutaan ihmisten kanssa, tai sitten meillä voi olla virtuaalisia ympäristöjä, jossa me ei ainakaan useinkaan suoranaisesti puhuta, vaan käytetään kieltä jollain muulla tapaa, internetissä ja pelatessa esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta molemmat näistä on tietenkin sosiaalista toimintaa, koska kyllä se nettikin on sosiaalinen, että kyllä se ihan ihmisten tekemä väline on se netti, ja siellä ihmiset on tehnyt niitä tekstejä, ja ihmiset on teille vastaamassa ja kirjoittelemassa siellä teidän kanssa. Että ei sekään ole epäsosiaalinen, se on vain toisella tavalla sosiaalinen. Mutta että se, mitä jokainen opiskelija varmaan omalta kohdaltansa voi miettiä, se, että jos on opetuksessa, niin miten tätä opetuksen tietoa voi viedä sinne muualle maailmaan? Ja kun toimii siellä muualla maailmassa, niin miten sitä sen muun maailman tietoa voi viedä sinne oppitunnille? Että tavallaan, että osaa yhdistellä sitä, osaa löytää niin kuin niitä mielekkäitä tapoja, että ne yhdistyy. Meillä oli semmoinen yksi kouluprojekti käynnissä ja mietittiin lasten englannin kielen oppimista ja heidän kielellistä tietoisuuttansa. Ja siinä kyllä tuli hyvin selvästi esille se, että lapset mielsi hirveän niin kuin erilaiseksi sen, mitä ne tekee kotona ja arjessa, kuin mitä ne tekee koulussa. Et niillä oli 2 erilaista englantia. Niillä oli se kouluenglanti, joka oli ihan muuta heidän mielestänsä. Ja sitten oli se, mitä ne teki esimerkiksi, kun ne pelasi tietokonepelejä. Ja ne ei jotenkin osannut yhdistää näitä. Ja ehkä se on se, mitä niiden pitäisi osata tehdä. Ajallisesta ulottuvuudesta sanoisin varmaan sen, että kielten oppiminen voi jatkua koko eliniä ja eri ikäisillä ihmisillä on omat erilaiset vahvuutensa. Se ei suinkaan lopu sinne murrosikään tai kouluun tai siihen, kun se viimeinen tentti on tehty. Eli nuorilla oppijoilla on omat vahvat puolensa, seniorioppijoilla on toisenlaiset vahvat puolet. Nuoret oppii ehkä joissain yhteyksissä nopeammin Niillä on parempi ulko-oppimiskyky. Vanhemmilla oppijoilla on yleensä parempi semmoinen tiedon kytkemisen, ne osaa paremmin kytkeä sitä tietoa sinne omaan elämään ja omiin kokemuksiin. Ne ymmärtää ehkä paremmin oppimistyylejä, ja ne tietää, millä tavalla minä opin parhaiten ja niin edelleen. Eli kaikkia kehottaisin, olitte sitten opiskelemassa koulussa tai muualla maailmassa töissä tai työelämän jälkeen eläkkeellä, niin oppimista informaaleissa ympäristöissä, eli tässä arjen ohella, kannattaa harrastaa. Ja se on ihan hauskaa. Voidaan katsella telkkariohjelmia tai DVD:tä, voidaan peittää niitä tekstejä ja harjoitella sitä kielen kuuntelemista. Voidaan käyttää vieraskielisiä tekstejä tukena, jolloin se esimerkiksi elokuvasta tulee sekä ääni että kuva samalla kielellä. Ja voidaan matkia näyttelijöitä. Tämä on yksi mun suosikkiniksejä. Että opetin aikanaan tämän yhdelle kollegalle, kun oli vielä tuo Kauniit ja rohkeat oli suosikkisarja televisiossa, että hyvää englannin harjoitusta saa, kun matkii kauniita ja rohkeita. Puhe on yleensä hyvin hidasta, näyttelijät toistavat näitä repliikkejä, jäävät tuijottelemaan pitkäksi aikaa toisiinsa ja sen mukana on helppo pysyä. Jos joku kauniitten ja rohkeiden henkilöistä kysyy toiselta, että do you still love me? Niin teillä on hyvin vielä aikaa vastata, matkia sitä do you still love me, kun se toinen tuijottaa vielä ja vastaa yes I do. Ja sitten te matkitte vuoron perään niitä. Siinä nappaa helposti sitä semmoista intonaatiota ja painotusta ja sellaista, kun matkii äidinkielisiä ihmisiä. Ja se on usein aika hauskaakin. Voi sitten varoa tietysti, että ketkä siellä kaikki on kuuntelemassa sitä, kun te matkitte. Että jos se herättää liian suurta riemua perheenjäsenissä, niin kannattaa sitten miettiä sitä. No, nyt kysyisin yleisöltä vaikka sitten seuraavaksi, että kuka kokee itsensä yksikieliseksi ihmiseksi? Okei. Kuka kokee itsensä kaksikieliseksi ihmiseksi? Okei. Kuka kokee itsensä monikieliseksi ihmiseksi? Joo. Erittäin tervetullut tulos. Hyvä, että koette itsenne monikieliseksi, koska nyt vähän niin kuin olisin semmoistakin näkökulmaa tarjoilemassa, että kaikki meistä on monikielisiä. Kieltä ei tarvitse välttämättä osata täydellisesti eikä syntyperäisen tavoin. Jos tähän tavoitteeseen haluaa, niin kaikin mokomin. Se on hyvä tavoite, mutta se ei tarvitse olla tavoitteena. Monissa tapauksissa pienikin ripaus riittää. Sanotaan, että vaikka matkoilla on hirveän hauskaa, jos osaa muutamia kohteliaisuusfraaseja ja lukea ruokalistaa. Eli tavoitteena voisi olla sellainen toiminnallinen kielitaito. Se, että mä pystyn tekemään tällä kielellä jotain. Sitten voisi olla tilanteinen kielitaito. Mä pystyn tekemään tietyissä tilanteissa jotain. Mun ei aina tarvitse hallita sitä koko kielen kirjoa, vaan mä osaan toimia tietyissä tilanteissa. Ja kuka meistä muuten hallitsee oman äidinkielensä kaikki tilanteet? Jos joku sanoo, että osaa suomen kielen täydellisesti ja hallitsee kaikki tilanteet, niin ihan mielellään kuulen näitä näkökulmia. Itselle ei ainakaan sellaista taitoa ole kyllä suotu ja harvoin sitä tuntuisi olevan muillakaan. Sitten voi kokeilla sellaista reseptiivistä monikielisyyttä. Se, että jokainen käyttääkin omaa kieltänsä. Jos on vaikka Suomessa, tämä on ehkä aika tavallistakin mahdollisesti, että siinä on ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia, suomen kieltä äidinkielenään puhuvia, kumpikin käyttää omaa kieltänsä, kummatkin ymmärtävät toisiansa, mutta kommunikoivat sillä kielellä, jota varmemmin hallitsevat. Eli on niin kuin monia tapoja toteuttaa sitä kielitaitoonsa. Ja usein niin kuin se voi olla se tavoitteena esimerkiksi, että jos pyrkii sinne täydellisyyteen, mikä on sinänsä jo mahdotonta, tai syntyperäisyyteen, niin se voi olla vähän pelottava tavoite. Että voi pyrkiä semmoiseen realistiseen kielitaitoon. No, jokainen osaa montaa kieltä. Mikäs toi, tiedättekö te, mikä toi ensimmäinen sana on? Joo, joku, voi vastata joku, kuka ensimmäisenä kerkiää. Mitäs se on suomeksi? Sanokaa vaan. Tallinna, niin tietysti. No niin. No niinhän se on etymologisesti, eli sieltä se juottuu, että ihan oikeassa olet. No niin, siinä jo osattiin eestiä. No mitäs toi Stockholm mahtaisi tarkoittaa suomeksi? Sanokaa vaan. Tukholma, aivan oikein. Sieltä tuli Ruotsia. No sitten Oslo, tai Uslu, kuinka se sanotaankaan. Oslo, niin. Ja mitäs kieltä se olikaan? No se on suomeen, mutta sitten jos mä yritän ääntää sen vähän paremmin, niin sitten se olisi norjaa. No mitäs seuraava sana? Mitäs se on suomeksi? Kööpenhamina, joo. Ja mitäs kieltä se taas oli? Tanskaa. Sitten mennään vaikeampiin kieliin. Nyt tuossa on osattu jo 4 kieltä. Riiga. Mitä se on suomeksi ja mitä kieltä se on? Riika ja Latviaa. Vilnius. Vilna ja Liettua. Ja mikäs toi viimeinen sana on tuolla? Moskova. Ja kieli on venäjä. Niin. Eli vaikka nämä on yksittäisiä sanoja ja pieniä sanoja, niin ehkä se osoittaa sen, että me pystytään hirveän hyvin arvaamaan tiettyjä sanoja tietyssä kontekstissa. Tässä tämmöisenä pääkaupunkilistana niin me saatiin tässä 7 kieltä aika näppärästi kasaan, riippumatta siitä, että kuinka moni osaa näitä kieliä. Mutta me tunnistetaan tiettyjä sanoja tietyistä kielistä. Jotkut osaa vielä enemmän kieliä kuin me tavalliset monikieliset. Niitä on kielin erojakin olemassa. Tuossa on kuvitukseksi laitettu kardinaali Metsofantin kuva, joka eli 1700-luvun 1800-luvun vaihteessa ja oli kielinero, joka osasi vähintään 39 kieltä. Se olisi varmaan 100 000 € projekti sitten, jos me saataisiin selville, että miksi jotkut osaa helposti ja oppii helposti kieliä. Sitä me ei vielä tiedetä, mutta että näistä kielineroistakin on tutkimusta olemassa. Ruotsissa on yksi projekti kartoittamassa tätä asiaa. Ja miespuoliselle yleisölle iloksi voin sanoa, että suurin osa näistä kielineroista tuntuu olevan miehiä. Me ei tiedetä oikeasti minkä takia, mutta että jostain syystä niin ihmiset, jotka ovat erityisen lahjakkaita oppimaan kieliä, ovat usein miehiä. No niin, ja sitten vielä ihan muutama sana. Monikielisyydestä myyttejä ja tutkimuksia. Mahtuuko päähän monta kieltä? Kyllä mahtuu. Mä sanon nyt ihan vaan sitä, mitä meiltä tutkimus nykyisin on. 2 tai useamman kielen oppimisesta, siitä ei tunnu olevan mitään haittaa. Tuloksena ei ole puolikielisyyttä, vaan pikemminkin etua. Kielet ei siis tutkimusten mukaan häiritse toisiansa. Joskus epäillään sitä, että turmeleeko kaksikielisyys tai kielikylpy tai vieraalla kielellä opiskelu äidinkielen taitoja. Ja tutkijat tuntuisi olevan nyt aika yhtä mieltä siitä, että ei. Sekoittuuko kielet keskenään? Juu, kyllä ne jonkin verran sekoittuu. Haittaako se, kysyn Putouksen Jani-Petterin tavoin. Tämmöinen koodin vaihto, eli kielten välillä hyppiminen, tuntuisi olevan hyvin normaali ilmiö sekä kaksikielisillä ihmisillä että kaksikielisissä yhteisöissä. Suomen ruotsissa käytetään ihan luontevasti sanaa kiva siellä ruotsin seassa, det är kiva. Kielten väliset kontaktit on tavallisia. Suomen kielen sanastosta noin 75% on eräiden lähteiden mukaan lainasanoja. Eli se on tuloksena siitä, että kielet on tavallaan sekoittu. Noin tutut sanat kuin olut ja juusto ja leipä ja kakku ja torttu ja kiisseli on lainasanoja. Siinä missä nämä vähän vieraamman näköisetkin, pizza, patonki ja sushi. Eli kielet on, niin kuin, on kontaktissa toistensa kanssa. Ja ne on todennäköisesti kontaktissa myös meidän mielessä, meidän aivoissa. Mä oon kieltenlaitoksella töissä ja me usein vaihdellaan vähän silleen niin kuin kielestä toiseen ja lainataan toisesta kielestä sitä sanaa, kun puhutaan jostain asiasta. Ja se tuntuisi olevan semmoista aika luontevaa ja se ei ole, sitä ei voi pitää välttämättä ongelmana. Ja nyt sitten kaikille meille vähän varttuneimmille ihmisille iloisia tietoja. Monikielisyys on ilmeinen voimavara aivojen ja kognition, eli ihmisen tämän psykologisen toiminnan kannalta, kautta elämänkaaren. 2 kielen käyttö, usean kielen käyttö, se tuntuisi, että se herättää, kehittää erityisesti sellaista ihmisen kykyä suunnata tarkkaavaisuuttaan erilaisiin asioihin. Usean kielen osaaminen ilmeisesti auttaa uusien kielten oppimisessa. Eli jos me pyritään sinne kardinaali Metsofanttiin, niin siitä vaan rohkeasti eteenpäin. Ja usean kielen käytön yhteys dementian diagnosointi-ikään on todettu erittäin laajoissa kanadalaisissa tutkimuksissa. Eli tämmöinen kanadalainen tutkija Ellen Bialystok on tarkastellut kaksikielisiä ja yksikielisiä ihmisiä, ja hän on todennut, että yksikielisillä diagnosoidaan dementia keskimäärin 71,4-vuotiaana, kaksikielisillä 75,5-vuotiaana. Eli jos haluatte 4 Alzheimeritonta tai dementiatonta vuotta sinne lisää, niin kannattaa silloin jatkaa kielten opiskelua. Ehkä me voitaisiin sinne Metsofantin lukemiin yrittää. Eihän se tietysti absoluuttisesti voi estää dementiaa, mutta tämä on aika huomattava ero. Se on tilastollisesti, tässä on laajoja joukkoja ja laajoja tutkimuksia takana. Ei oikeastaan välttämättä, koska esimerkiksi kaksikielisissä perheissä niin on aika tavallista nykyisin se, että vanhemmat puhuvat omaa kieltänsä ja silloin niin kuin tavallaan molemmat kehittyy. Et ei sillä oikeastaan ole kauheasti väliä, että onko se isä vai äiti, mutta että jos me halutaan sellaista tasapainosta kaksikielisyyttä ja perheessä käytetään näitä kahta kieltä, niin silloin on loogista, että vaikka isä puhuu ruotsia, äiti puhuu suomea tai mitä tahansa kieltä. Joo, ei ainakaan tunnu olevan semmoista. Elikkä lopetetaan vielä näihin tässä. Mä aloitin pikkusen myöhässä, niin ehkä mulle sallittiin tää pikkuinen myöhässä aloitti. Ehkä me voitais tämmöstä pitää tässä vähän niin kuin tämmöisenä ohjenuorana. Yksikielisyys on kuitenkin parannettavissa. Ja vaikka Lassi tykkääkin, että kaikkien pitäisi puhua vain yhtä kieltä, niin ehkä me uskalletaan olla pikkusen eri mieltä tässä asiassa. Lassi sanoi, että minulle riittää omaa kieli, niin täytyy riittää muullekin maailmalle. Kaikkien pitäisi puhua samaa kieltä tai pitää turpansa kiinni. Ja mä viimeisen sanan annan Teemulle, joka on meidän tutkimusprojektista. Teemu on ensimmäisellä luokalla oleva poika, jokin aikaa sitten jo. Lapsemme ovat kasvaneet tässä välillä, joka tietää noin hirveän määrän vieraita kieliä ja joka haluaa oppia niitä sen Metsofantin mukaisin määrän ja vähän enemmän, eli 50-100 miljoonaa puhetta mä haluan oppia. Ja katsokaa, mitä kaikkea kieliä se tietää. Se tietää kaikkien olemassa olevien kielien lisäksi myöskin Afrikan ja Brasilian ja Etelän ja kaikkea muuta tämmöistä. Oletan, että Teemu on aktiivinen jalkapallon seuraaja. Eikö teillekin tule vähän semmoinen mielikuva tuossa, että tuossa siteerataan noita jalkapallojoukkueita. Mutta kiitos ja anteeksi, että tosiaan meni pikkusen yli tässä aikaa. Tämmöinen oli mun sanottavani.